Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Bueno, pues batez ere zonalde batzuk tradizionalak diren zonaldeak itxi egin direla, batez ere Burlatan, Errotxapean, Club Natazionen eta inguruetan.
Burlata, Tarrabia, Madalena, Arantzadi, Errotxapean, gaur goizean Argaibaiak gainezka egin du eta bere bidetik atera da. Ez da uolde larriegirik gertatu, ez da esate baterako etxe bizitzarik kaltetu, baina bai ordu honetan hainbat ibai ertzeko baratze, parke eta pasealeku urazpian daude oraindik ere. Okerrena pasada dena den, urren maririk handiena goiz zerdirako espero zelako, beraz, orain ibaian bera jarri beharko dugu arreta. Iberoaldean argak ere gainezka egin duela errepidea moztuz jakin izan dugu, azken egunotako euritek errepideetan izan baitute eragina batez ere gaurkoan, ordu honetan A1 autobidea, Olaztin moztuta dago, Iruñera bidean, lur jauzi bat izan delako, Belasko Handik Lizarrarako errepidean esan dizuegu ere, eta Astraindik Irurtzunera Urbaltxandiak daude, hori euriaren eragina, baina gure inguruan euria izan dena mendialdean elurra izan da, Nabaskoitz eta Burgi arteko koroetako portuan kateak behar dira eta Belagua komendatea, erabat itxita dago metro erdi baino gehiago elur pilatu delako bertan. Kontuz beraz errepidera ateratzen bazarete, aldez aurretik konsulta ezazuen, Nafarroko gobernuak bide guztien egoera zematen duen informazioa, egoera aldakorra baita une batetik bestera. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da bera. Nafarroko kontsiluak dio ilegala dela eremu mistoko osasunbideko postu guztietan euskara meritu gisa baloratzea. Exekutiboa merituen foru dekretua prestatzen ari da eta Nafarroko kontsiluaren iritzia prentsara filtratu da. Eskuinaren egunkarira, ze kasualitatea. Funtzio publikoan sartzeko ustezko eskubideak urratzen dituela dio Nafarroko kontsiluak, ez dut deus ere esaten medikuan euskara zartatuak izateko dugun eskubidea. Epaitegitatik ere heldu da albistea, bigarren aldiz Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiak atzera bota duelako eskola eberdintasunean ezteko hezkuntza programa. Ez da edukietan sartu, baina beste behin ere forma arazo teknikoi helduta atzera bota du Elkarte Katoliko eta Muturreko ekorren beste gaitzetxe eta kritikatu duten eskidetza programa. Esanguratsua. Adineko pertsonen egoitzetako langileak gaur kalera atera dira, lab sindikatuak deituta, lanuzteak egin dituzte 2020 urtetik borrokatzen ari diren lan hitzarmena lortzeko. Eta kalera aterako dira, ostegun honetan ere, pentsionistak eta 1080 orain plataforman bat egiten duten gizarte eragileak. Aurrekontuak eztabaidatzen ari diren une honetan, pentsioak gutxieneko 1080 eurotara iristeko osagarriak eskatuko dituzte. Kirolarloan ordu honetan zai gara, Ante Budimirren egoeraz, gaur pasatzekoa baita mediko aurretik. Asteburuan Las Palmasen kontrako partidan aurpegian jaso zuen kolpearen larritasuna ezagutzeko, batez ere ebakuntza egin beharko ote zaion edo ez jakiteko, eta horrek bada zenbat partidutan eragina izanen duen jakiteko. Kontatuko dizuegu, albiste kontakizun honetan bada albiste berririk baldin badago. Bada hauek dira, aste arte goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski. Erazgoazen lehenbailehen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, une honetan ematen duenez, okerrena pasada, eta apurka-apurka gainean genituen odeiak irekitzen hasten dira, eta ostarteak ditugula ere, esan genezake, ordu honetan Iruñerria gainean, gogoratu, elur maila ere goruntze eginen duela egunak aurrera egina ala, alanda guztiz ere gaur probestu dugu, horrelako egun berezia daukagula, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari, Peio Horieri, egoeraren berri galdetzeko, Peio.
Prezipitazioak gutxira doaz, argi eta garbi, urrengo ordutan, eta ja, bueno, arratsaldeko bigarren partetik aurrera, ja ez dira espero. Asteak printzipioz segituko du euritsua, baina bueno, prezipitazioa handiak ja utzi batera behar dira gaurtik aurrera. Egoera momentu honetan larria da, batez ere bueno, ibaiei begira. Iruñerrian hori bai, ba bueno, duela bi urteko uolde egoerara ez gara helduko, zorionez.
Bada hortxe gaur egin digune irakurketa Peio Orearen partetik. Une honetan esan bezala ostarteak irekitzen, eguzki ere ikustezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Oraindik ere euritanta batzuk ies egiten dute odei hauetatik, 7 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 37 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Bertsoaroa otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 28an asteazkena iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan bertsosaio espekulatiboa, etorkizuna bertsotan pentsatzen.
Bertsolariak Miren Amuriza, Sustrai Koline eta Unai Iturriaga.
Gai hartzailea Maite Berriozabal.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
40 urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren, merezitako atxedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Goizeko edo eguerdiko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta orain, eguzkia ikusten ari bagara ere, gaur goiz komplikatua izan da, Iruña eta Iruñerrian euriak utzitako ondorioengatik. Atzotikan fronte baten eraginpean izan gara, prezipitazio fronte baten eraginpean, eta horrek eragina izan du bada gure ibaien ur emarian. Batez ere, Arga ibaiaren ur emariak horrek kezkatzen gintuen gehien bat, aurreko urteetan, aseta baterako 2020an, uholdeak eragin baitzituen horrelako prezipitazio fronte batek Iruñerritik pasatzean. Gaur, esan bezala, Arga ere indartxu pasada da, Iruñetik, indartxu jeitsi da, baina okerrena ez da horren larria izan, eta okerrena dagoeneko pasadela. Azaldu du gaur goizean, hain zuzen, larrialdietarako kontrol aretoan, egoerari zuzen-zuzenean jarraitzen, Joseba Siron, Iruñeko alkateak.
Desan dezakeguna da, gailurra edo espero zela orain dela ordu beteta tapiku, 9:30-tik 10:00 arte, eta beraz ordu bete pasa denean esan dezakeguna da, bueno, egoera nahiko lasai, nahiko kontrolatua dagoela. Hori bai, jarraitzen du euria egiten, bai hemen, baita mendialdean ere, eta beraz jarraitu beharko dugu hori begiratzen.
Hori esan bezala Joseba Sironek egindako irakurketa, okerrena pasa dela, landa guztiz ere, goizean goizetik, Arga ibaia bere bidetik atera da, burlatan esate baterako hainbat baratze kaltetu ditu, uarte eta tarrabi arteko zubia ere gainditzeko zorian izan da, eta beraz bide hori ere moztuta izan da zenbaitunetan. Hemen Iruñan, Madalena auzoan, Klub Natazion ondoan, Arantzadin eta Arrotxapean ere, urak gainditu du bere bidea, naiz eta ez den etxe bizitzetara ailegatu, baina nahi bidez Argaren pasea lekua bada erabate estali da urez. Beraz, horrezegatik arduraz jokatu behar dela azaldu du Joseba Siron alkateak.
Erantzukizun haundiz funtzionatu dute zerbitzuek, atzo arratsaldean jada ustu ziren aparkalekuak, batez ere, hori ez, zonalde arriskutsuetan baita garaje pribatu batzuk ere, tradizionalki botatzen diren edo emititzen diren SMS-en bitartez, eta baita ere dei batzuen bitartez, eta orain momentu honetan Magdalena inguruko zonalde hori da ba, arrisku gehien duena. Beraz, orain egin behar dena da, udaltzengotik helarazten dizkiguten neurriak jarraitu, batez ere ibai ertzetara ez hurbiltzea eta beti ere, ba hori ez, ematen dizkiguten aginduak betetzea. Eta beraz, jarraituko dugu, begiratzen eta vigilatzen zenolako bilakaera daraman ibaiak eta prezipitazioek, eta horren arabera neurriak hartutako neurriak baloratu edo bueno, jarraitu ala anulatu egingo dira.
Ure Maria haundia izan da, ez ordea 2020an izandako ugaldeen neurrikoa, horretan gainera lagundu du eugiko urtegiak jura botatzeari utzi diola gaur gauean batez ere. Ibaian bera zegoen egoera sobera ez larriagotzeko. Endika Alonso, herritarren segurtasun eta elkarbizitza zinegotziak azaldu du, atzotikan piztu zela alarma hemen Iruñean eta neurri guztiak hartzen hasi zirela.
Kasu honetan esan dezakegu bastante ongi betetzen ari direla. Horrek esan nahi du hemendik gutxira Argaibaiak izango dituela 130 metro kubiko segundoka. Ideia bat egiteko, duela bi urteko uolde haiek oso ondo ezagutzen ditugunak batez ere Rotxapearrok, ba hor heldu ginen 530 metrotara. Baina 330 metrorekin ere, bueno, ba alerta ezartzen da, egora larria da eta hainbat neurri hartu behar dira. Neurri haiegia atzotik hasi ginen hartzen, bueno, preventiboki ikusten genolako ba betetzen ari zela aurre ikuspena.
Gaur esate baterako ez dago aparkatzerik Argaibai ertzean, Korraliosetako parkina ustuta ikusi dugu goizean goizetik, eta horrexegatik ere gaur Arrotxape auzoan zonalde urdinik ez da izanen.
Litekena da, eta iaia ziur esango dizut gaur egun osoa Arrotxapea libre izango dela.
Horixe Iruñeko egoera, ibaian gora egiten baldin badugu, Atarrabian burlatan ere izan dira ondorioak, kontatu dizuegu, hainbat baratze bada ur azpian geratu direla, zorte honez, ez da 2020ko bada egoera hori errepikatu. Gaur Euskal Herri Irratian bertako alkateekin solasteko aukera izan dugu, haiek balorean jarri dute, bai Atarrabia eta baita Burlatako herritarrek emandako erantzuna entzun ditzagun Mikel Oteiza eta Bertarizkun.
Egia esan herriak oso ongi erantzun du beste behin ere, eta bueno, pues arrisku zonaldetatik ibilgailuak eta kenduta daude, garbi daude zonalde horiek. Eta baita ere, bueno, pues inguruko bizilagunek eta saltokiak eta tailerrak eta bar, pues ere neurriak hartu dituzte eta beraz, bueno, pues datorrela, pues prestara batuko gaitu.
Behin gaua pasata lasaiago izan dezakegu, Atzorratzaldean zero larri heldatuko pase martxan jarri genuen. Gero lehendabizikoa ere martxan jarri egin genuen. Eta, bueno, egin behar genuen egin zen, eta, bueno, orain lasaiago. Pavoiet eta Sotoko aparkalekuak ustea, eta, bueno, Argako bideak ere, usteak, itzi ere. Eta hori dena, egin zen lehenago, Etzen espero ordundiak arte, baizik eta lehenago egin zen.
Beraz, aldez aurretik hartu ziren neurriak eta horrek ere ekidin ditu bestelako kalteak egote. Alanda guztiz ere, bai Burlata eta batez ere Atarrabiak maizegi pairatzen dituzte mota honetako uoldeak, eta gaur berriz ere eguna izan dago goratzeko, hain zuzen Mikel Oteizak Atarrabiako alkateak legegintzaldi honetarako jarritako asmoak, hau da, uoldeen menpegon daiteken zonaldea, eremua, Atarrabiako eremua, bada horretarako prestatu eta horretarako Europako laguntzen zai ari dira herrian.
Plan horrek daukan bi neurri pizka bat nagusiak, badira, pues, aspaldiko fabrika bat kentzea eta hori parke bihurtzea, eta zubiaren zubia aldatzea, ez. Kontua da, pues, hori horrek sekulako lana eskatzen du aurretik, ez, ba, administratiboa, eta bueno, pues, fabrikako jabeekin, gora berak, eta, bueno, pues, horretan gabiltza, eta, bueno, guk espero dugu aurten ja lehenbiziko obrak egiten astea, hori izango izateke gure plana eta gure naia, ere bai.
Hauek Iruñan eta Iruñerrian izan direne ondorioak, orain Ibaian bera, Arga Ibaian bera datorre kezka, Ibaiak gainezka egin duelako, esate baterako Ibero aldean, baita Ororbian goizean goiz bi gidari erreskatatu behar izan dituzte, foruzainek bertan bada urbaltza batean harrapatuta geratu direlako, esan dizuegun moduan elurrak ere eragina izaten ari da, elurra dagoelako gure mendietan, Koroetako mendateak kateak eskatzen ditu eta Belaguakoa erabat itxita dago. Beraz, errepidera atera behar bazarete, alde zaurretik kontsultatu Nafarroko gobernuak trafikoari buruz ematen duen informazioa haien webgunean une oro eguneratua. Eta guazen euri kontuak albego batera ustera, eta guazen bestelakoak jorratzera. Nafarroko kontseiluak esan duelako edo iritzi duelako, ilegala dela osasun alorreko lanpostu guztietan eremu mistoan euskara meritu izatea. Horrela dio, hain zuten oraindikan argitaratu ez den merituen dekretua eskutan hartuta. Juan Cruzak azak egin dugu kronika.
Nafarroako gobernuak abenduan adosturiko merituen dekretuaren proiektuak euskara eremu mistoko osasuneko lanpostu guztietan meritu moduan baloratzea aurreikusten du. Nafarroako kontseiluak orain proiektua aztertu du eta horri buruzko irizpenean dio hori legearen aurkakoa dela, Diario de Navarra egunkariak gaur argitaratu duenez. Nafarroako kontseilua erakunde aholku emailea da, haren irizpenak ez dira lotesleak, ikusi beharko da. Gauza korrela, foru gobernuak zer egiten duen irizpen honen aitzinean, aintzat hartuz PSN eta geroa baik lau urte behar izan dituztela dekretu proiektuan ados jartzeko. Irizpienean, kontseilua gogora ekarri du Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak dagoeneko legez kanpokotzat jo duela euskara meritu bezala baloratu izatea euskararen legearen araberako eremu mistoko lanpostu guztietan eta irizpide moduan ezarri duela balorazio individualizatua egitea, arrazoizkoa, proportzionala eta egokia lanpostuaren ezaugarrien arabera, egin beharreko lanen arabera eta hartatu beharreko errealitate soziolinguistikoaren arabera. Nafarroko kontseiluaren aburuz, hala eginen espalitz, funtzio publikoan berdintasun aukeretan sartzeko eskubidea urratuko litzateke. Hau da, beste behin ere, zeure hizkuntzan hartatu izateko eskubidearen gainetik paratu dute, funtzionario izateko ustezko eskubidea.
Mil esker Juan Cruz eta beste kolpe bat edo beste albiste txar bat, kasunetan epaitegitatik iristen zaiguna, Nafarroako Justizia Epaitegi Nagusiak berriz ere eta bigarren aldiz atzera bota duelako eskolae, berdintasunean ezteko hezkuntza programa. Ez da edukietan sartzen, aurrekoan 2020an egin zuen moduan, baina bai, forma arazoetan edo forma kontuetan sartu da atzera botatzeko hezkidetza programa osoa kasu honetan, hain zuzen legea, eskola ezartzeko legea ongi oinarrituta ez dagoela dio, eta batez ere ze beste legeren pean edo ze beste lege izanen ditu haren menpe ez dituela zehazten azaltzen du. Berriz ere diogu, ez da edukietan sartzen, baina bai forman, eta forma kontuak erabilita 2020an bezala arratzoi ematen die elkarte katoliko eta muturreko taldei. Guazen bestelako gaiak jorratzera, gaur mobilizazio eguna bai daukate, adinikoen egoitzetako langileak badakizue, pandemiaz geroztik, lan hitzarmena borrokatzen ari dira, baina oraindik kanpantroralak ez du aurrera urratsik eman nahi. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroako erresidentzia pribatuetan bi orduko lanuzteak deitu ditu gaurko lab sindikatuak. Lan hitzarmen kolektiboa eskatzeko eginen dituzte mobilizazio hauek, negoziazioa desblokeatu eta langileei dagozkien baldintza duinak emateko. 5.000 langile inguruari dira zaharretxe pribatuetan Nafarroan lanean, emakumea gehienak eta baldintza kaskarrekin. Lan ordu asko eta lanbide arteko gutxieneko soldatatik gertu jasotzen. Maite Olano, lab sindikatuko ordezkaria da.
2023an 1782 ordu egin martzitula, aurten 1784 ordura jaitsi diate, soldata 1100 izango da, SMI pixka gehiago, baino hor dabiltzate eta egutegia, ba, badakigu zaharretxe bat ez du izten, jai egunetan lan egiten dute, eta ba, etxiko zaintzarekin eta bere bizitzakin, ez, lanetik kanpo, ba, sai egiten da.
Eta gehienak emakumeak?
Horria, horria, eske azkenean ba badakigu, osea bai nahi degula zaintza igualitario bat izatea, ez, gizonak eta emakumea, baina momentuz emakumearen ardura bat da.
Negoziazioa geldirik dago hiru urteren ondoren eta zain daude patronalak noiz deituko dituen.
Ba, geldirik, maiatzan hasi ginen ekaina aldea ere lab, moduan deitzen nahi negoziazioari, behaiekin egon ginen, eta handikan gelditu ginen patronala berriro deitzea ingotula, eta oraindik ez dugu deia jaso.
Bi orduko lanuztetara deitu ditu lab sindikatuak zaharretxe pribatuetako langileak gaurko, eta gauza bere egiten segitzeko asmoa dute, negoziazioari eusten ez dioten bitartean martxoaren 12an eta 16an ere eginen dituzte.
Eta mobilizazioak ere, iragarri dituzte gaur, pentsionistak eta 1080 orain, plataforman bilduta diren gizarte taldeak ostegunean manifestazioa ginen bat.
1080 orain herri ekimenak jakinarazi du kalean segituko duela mobilizatzen Nafarroako pentsio horik txikienak gutxienez 1080 eurokoak izan arte. Horretarako Nafarroko gobernuak baduela eskumena iruditzen zaie eta duindu beharko lituzkela pentsionisten bizitzak. Iñaki Zabaletak hartu du hitza 1080 ekimenaren izenean.
Pentsio sistema publiko batek zartzaro duin bat bermatu behar duela eta horretarako eskatzen duguna da Nafarroako 2024ko aurrekontuek pentsiorik txikienak gutxieneko pentsioak 1080 eurora osatzea. Pentsionisten mugimenduari esker aldarrikapen honek eztabaida publikoan jarraitzen du eta hala izan behar du. Izan ere, Nafarroan 51.000 pertsona daude euren pentsioa gutxi 1080 baino txikiagoa dena, horietatik 166 emakumeak dira, eta horregatik aldarrikatzen duguna da ba pentsio hauek gutxienez 1080 eurora osatzea.
Egingarria dela iruditzen zaie eta aliketa lasterren egitea ere bai, aurrera pausuak eman dira pentsio txikiena goratzeko prozesuan, baina beranduari direla uste dute lantalde batariko da ekimenaren aldarrikapenak aztertzen Nafarroko parlamentuan.
Eta lantalde horren helburua da legedia aztertzea eta araudi aldaketak aztertzea 2025. urtean, ea 1080 osagarri hau ezartzea posible den aztertzeko, eta aurrera pauso bat iruditzen zaigu, baino gehiago espero egonuen. Izan ere, bost akordio, aurrekontu akordio egin dira, eta oraindik ere 1080 osagarri hori bermatu gabe dago.
Ostegunean manifestazioa eginen dute, goizeko 11:00 Iruñeko udaletxe plazan dute hitzordua, 2024ko aurrekontuetan 1080 euro arteko gutxieneko pentsioak erdiesteko osagarriak bideratzea eskatuko dute. Kanpaina honetan bildutako sinadurak eta udaletan aurrera ateratako mozioak ere aurkeztuko dituzte osteguneko mobilizazio horretan.
Mi esker Maialen, goazen iritziaren tartea zabaltzea, gaur Nerea Filatek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Joan den igandean, jende mordoa bildu ginen Palestinari elkartasuna adierazteko manifestaldian. Gizarte zibila da erantzun irmo eta iraunkorra ematen ari den bakarra. Hala ere, ezer egin ezin delako sentsazioarekin etxera joan ginen. Ahuldadea eta konformismoa indartzen duen jarrera honek ordea, gutxi laguntzen digu gerra garaia hauetan. Momentu aldu da beraz, joko taktikoa diekiteko eta bilduketa kontigo zurekinek publikoki PSN eria dirazteko ez diotela aurrekonturik aprobatuko Espainiak Israelekin daukan konbertzio harreman guztiak eteten dituen arte. Ez du oso zaila ematen. Bildurentzat eta kontigo zurekinentzat Palestinako gatazka eteteko agarrantzitsua bada, hauxe da bide bakarra. Eta politikan arriskatu beharra dago helburu konkretuak lortzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia! Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Ruralkutxan. EPE5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,25. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Errigora eskutik eskura, ona hemen nekazal munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Ona hemen bestelako merkaturatze bide bat ibiltzeko modu bat, eutxi gureari. Bete ezazu zure despentsa oliba olio bidoiak, konserbak, lekaleak, arrozak, pastak edota ardo loteak eskatuta. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webunean martxoaren 13 arte.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, bide el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten eritzarete, azken segundu hauek probestuko ditugu gogoratzeko, oraindik ere alerta piztuta dagoela gure ibaiek duten ur emariarengatik, Arga ibaia esate baterako hainbat tokitan bere bidetik atera da, esate baterako oraindik ere Iruñean eta Iruñerrian nabari daitezke ur emari handi horren eraginak. Argako pasabide, paseoa esate baterako urez gainezka dagoelako, edo taburlatan hainbat baratze urrazpian geratu direlako. Orain ibaian bera dago eraginatak ezka, Ibero aldean argak ere gainezka egin du errepidea erabat moztuz, eta arratsaldean Tuterara iritsiko da eta Ebrora iritsiko da intzuzen urremari haundia, eta ikusi barko da horrek ere zenolako eraginak eta ondorioak eragiten dituen. Alanda guztiz ere, argi ibili, batez ere errepidera atera behar bazarete, naiz eta orain euria amaitu den. Honaino, gaurko albiste kontakizuna, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian biartetzute.